Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Cho'ponlikning qandaydir alohida ta'siri bormi? Ha, albatta bor. O'ziga xos cho'ponlik haqida nima deyish mumkin? O'ziga xos deya, men o'ziga xos odatdagi yoki aniq xususiyatlarini kamol topganini nazarda tutmoqdaman. Bu yerda gap uning qiliqlari yoki tashqi ko'rinishida ketmaydi. Cho'ponlar o'z oldilariga qo'yadigan aniq maqsad va vazifalar haqidadir. Eng avvalo o'ziga xos cho'pon va murabbiy cho'pon ko'p narsalarda bir-biri bilan rozi ekanligini tushunish kerak. Haddan tashqari g'alati. Ular ko'pincha biror bir ish yuzasidan bir-biri bilan kelishadi. Biroq ish yuritish uslublariga ular har xil qarashadi. Ular asosiy ta'limotga bir xil nuqtai nazarga ega bo'lishlari mumkin. Faqat jamoat haqida ta'limotda turlicha fikrdalar. Umuman ular ta'lim berish va tarbiyalashda o'ziga xos cho'pon va bu masalalarni aniqlab o'ylab chiqmasa ham, ular bir-biri bilan kelishilgan holda ish yuritishadi. Bu yerda o'ziga xos cho'ponning farqlanadigan xislatlarini tilga olish o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. O'ziga xos cho'pon o'zini xalq xizmatkori deb hisoblaydi. Shuning uchun u "Men sizlarga xizmat qilaman" deydi. O'ylashimcha, bunda fikr jiddiy adashmovchilik, chunki cho'pon xalqqa emas, Xudoga xizmat qiladi. Odamlarni o'zini olganda ularga xizmat qilishga loyiq emaslar. Faqat Xudoga sajda qilishga va xizmat qilishga arziydi. Odamlarga xizmat qiladigan cho'pon ularning manfaatlariga xizmat qiladi. Agar u Masihga xizmat qilsa, demak u xalqning oddiygina manfaatlari uchun emas, balki uning eng yaxshi manfaatlariga xizmat qiladi. Faqat Masihni rozi qilib, xalqning muhim manfaatlariga xizmat qilishi mumkin. Aks holda, odamlarni injiqliklarini va istaklarini bajarish bilan ko'nglini topishga urinamiz va xafsalamiz pir bo'lib kuyib qolamiz. Ko'pincha odamlarning manfaatlari Xudoning irodasiga qarshi chiqadi. Bunday holni isbotlash uchun masxilar orasida topiladigan imonsizlardan Xudo xushxabar aytishga chaqirayotgan odamlardan qochish ishtiyoqini ko'rsatish mumkin. Odatda bu yaxshi ta'lim rejasini bajarish niqobi ostida bajariladi. Lekin masxilning xizmatchisi abadiylikda qanday bo'lishi kabi odamlarni o'z xohishlariga qarshi harakat qilishga chaqirish kerak. Aks holda cho'pon zaif masxilarni tayyorlay boshlaydi. O'ziga xos cho'pon shogirdlarni tayyorlash o'rniga erksiz tekinxo'r imonlilarni chiqarish bilan band. Mana shunday cho'ponlar afsus, Rabbimiz shohligini kengayishiga ko'pincha to'sqinlik qilishlari bejiz emas. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.